Τώρα αυτά τα λέμε για να μπει στην παρέα ο Γιάννης Ράνιος, έτσι να τον εξητάρουμε λιγάκι παραπάνω. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και εσάς και στους φίλους ακροατές. Πάντως, αυτό που έτσι όσο προλάβα να σας ακούσω, με αφορμή και την ασχόληση με το στοίχημα, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός είναι με τα ονόματα των ομάδων. Πώς πραγματικά ακούγονται στην χώρα τους και πώς τα λέμε εμείς, αλλά συνήθως γνωρίζοντας ότι καμιά φορά απέχει πολύ από την πραγματικότητα, πας με πιο οικείες αναφορές, έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος ποια είναι η ομάδα. Και αμέσως μου έρχεται για παράδειγμα η ομάδα της Αζαξιό στη Γαλλία, που είναι Αγιάτσο. Αν την πεις Αγιάτσο, θα σου πούνε την ερασιτεχνική ομάδα. Και όμως είναι από το παλιό Εάκιο. Έτσι. Έχουν ωραία πράγματα, όπως και οι παίχτες, αλλά εντάξει, είναι λίγο στη μέση τώρα πώς προφέρεις, πώς πρέπει να την πλες και το καθεξής.
Είναι ελληνική παροικία το Αζαξιό.
Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά του Ολυμπιακού, ο οποίος και αυτός ξεκινάει σήμερα.
Ο κόσμος θέλει να μάθει, σου λέω τώρα τα μηνύματα που δεχθήκαμε την πρώτη ώρα, θέλει να μάθει πολύ την εικόνα αυτής της πρώτης ενδεκάδας που θα παρουσιάσει με τη Λίμπαρ σε επίσημο παιχνίδι και λιγότερο τα μεταγραφικά τον, και από ό,τι κατάλαβα τα μηνύματα η εικόνα η πρώτη του Ολυμπιακού που θα δούμε
λογικό
σήμερα.
Ναι. Λογικό, γι' αυτό και θα ξεκινήσω εδώ με το σημερινό παιχνίδι, γιατί οι μεταγραφές τι είναι, η γαρνιτούρα για να δει κανείς την αγαπημένη του ομάδα να αποδίδει καλά στο γήπεδο. Ανεξάρτητα αν είναι καλός ή κακός ο παίχτης, ακριβώς ή φθηνός, να παίζει η μπάλα, να φέρνει τα αποτελέσματα και να έρχονται οι επιτυχίες.
Και λοιπόν, θα σε προλάβω εγώ με την πρακτική των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια, ότι ξεκινούν τους ευρωπαϊκούς αγώνες στην ουσία με το προηγούμενο ρόστερ.
Ναι, μπράβο. Και εγώ θα συνεχίσω παίρνοντας τη δική σου ασίστ. Για τον τρόπο με τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ προσανατολίζεται, προσοχή, χωρίς να έχει δείξει ενδεκάδα, με κάποιες σκόρπιες αναφορές, αποδοκιμές που έκανε απομονώνοντας τους αμυντικούς, τους επιθετικούς, τους χαφ, να κάνουν μια υπόθεση εργασίας για το πώς ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό και με το τι έδειξε, τι δεν έδειξε, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, να μάθει από τα λάθη του και να τα αφαιρέσει από τα φιλικά παιχνίδια ενώπιση των επίσημων αγώνων. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας λοιπόν για το πώς μπορεί να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός κυρίως με παίχτες που ήταν από πέρυσι. Εξαίρεση αποτελεί ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας.
Σωστό. Ο αναμενόμενο αυτό. Ναι.
Θα είναι στο τέρμα. Δεξιά φαίνεται να είναι ο Παύλο Μαθαίο που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Και αριστερά να δούμε τον Μπρούνο αντί του Ορτέγκα. Και αυτό γιατί ο Ορτέγκα ολοένα και φαίνεται να πλησιάζει στην River Plate, οπότε ένα.
Θέλει να φύγει τελικά. Θέλει να φύγει.
Κοίταξε, δεν μου προκύπτει ότι είναι φευγάτος. Απλά έχει ανοιχτεί μια πόρτα, ένα διάβλο επικοινωνίας. Δεν θα είχε πρόβλημα να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα θα ήθελε να επιστρέψει στην χώρα του, μιας και όπως λέγει και ο ίδιος, ήθελε να κάνει το βήμα παραπάνω σε κάποιο πρωτάθλημα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας. Δεν ήρθε αυτή η πρόταση που θα ήθελε και ο ίδιος. Οπότε είναι ανοιχτός και σε αυτή την πρόταση. Επαναλαμβάνω, ακόμα και να μείνει, δεν θα είναι αυτός που θα παρουσιάζεται με δυσφορία ή χωρίς να είναι πρόθυμος, αλλά σίγουρα εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, φαίνεται πόσο θα πέσει ο Ολυμπιακός και πόσο θα ανέβει η River Plate για τον Ορτέγκα. Οπότε, Μπρούνο για αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ρέτσο Σπιρόλα, Μουζακίτης και κατά πάσα πιθανότητα Ντάνι Γκαρσία. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει αίσθηση στην αποστολή. Ο Σιπιόνι έρχεται από πρόβλημα τραυματισμού, να χάσει προπονήσεις, οπότε μάλλον προς εκεί προσανατολίζεται. Ο Τσικίνιο φαίνεται να είναι στον άξονα, έχοντας τα άκρα Ζέλσον και Κώστα Φορτούνη και ο Ελκαμπή στην κορυφή. Έλεγα και χθες ότι ο Ζώτα Σίλβα, παίζοντας ή δεν παίζοντας, ακόμα και αν παίξει στον άξονα, θα κατορίσει πολλά από τα στοιχεία του Ολυμπιακού στο αρχικό σχήμα. Εγώ επιμένω ότι ίσως τον δούμε να είναι στο αρχικό σχήμα, δηλαδή δεν θα απέκλεια την περίπτωση του Ζώτα. Όμως, επαναλαμβάνω, έχει λογική αυτή η ενδεκάδα που είπαμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απέναντι σε μια Νεϊμέγεν που και αυτή έχει μικροαλλαγές σε σχέση με πέρυσι, αλλά θα πάει κυρίως βασιζόμενη σε έναν κορμό παιχτών που την έφεραν σε αυτό το σημείο να παίζει για πρώτη φορά στα προκριματικά του Champions League και μια ομάδα με έναν πολύ διαφορετικό σχεδιασμό, δηλαδή έχοντας τριάδα στην άμυνα, τέσσερις παίχτες μπροστά, δύο εξτρέμ και έναν στην κορυφή, ένα σχήμα 3-4-2-1. Δεν το βλέπει συνήθως εύκολα αυτό, αλλά στο κρατήσουμε ότι και η Νεϊμέγεν είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, μια ομάδα με πολλά τρεξίματα. Αυτό είχε δείξει και στα τελευταία φιλικά της παιχνίδια και με τη Σεβίλη, παρά το γεγονός ότι έχασε με 2-1. Και είναι ένας καθρέφτης, μια ομάδα ενάντια στις άλλες. Τι εννοώ, και δύο ομάδες σκοράρουν εύκολα, και οι δύο ομάδες δύσκολα κρατούν το 0 στην άμυνα. Και αυτό είναι το κλειδί. Αν και πιστεύω ότι κομβικό σημείο σε αυτό το πρώτο μάτς για τον Ολυμπιακό, θα πω, είναι να μην δεχθεί γκολ από το 75 και μετά, και το λέω για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί έχει δείξει και στα φιλικά παιχνίδια και σε αρκετά μάτς πέρυσι, όσοι θυμούνται, ότι από το 80 και μετά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί αρκετά γκολ και στις καθυστερήσεις. Το έδιναμε και στα φιλικά φέτος. Και επίσης η Νάιμπέγγεν είναι μια ομάδα που σκοράρει στο τελευταίο 10-15 λεπτό των αγώνων. Οπότε, ενώ συνήθως λέμε να προσέξουμε πως θα μπουν οι δύο ομάδες που κυνηγούν το γρήγορο γκολ, εδώ είναι προσοχή στο αργό γκολ. Να μην δεχτεί γκολ ο Ολυμπιακός, υπάρχει κάποια χαλάρωση. Και παίρνω και ένα θετικό σενάριο. Πες ότι κερδίζει 2-0, ακόμα και αν δεχτεί ένα γκολ 2-1, σε πάει μια πολύ διαφορετική προοπτική στον επαναληπτικό. Και γι' αυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως λέγει και χθες ο Μεντιλίμπαρ, θέλει συγκέντρωση, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει την δουλειά του και το χρέος που έχει σε αυτά τα παιχνίδια για να εξασφαλίσει, περνώντας και την επόμενη φάση βεβαίως, στη φάση της League Phase του Champions League.
Πώς μεταφράζεις τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ που είπε ότι η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς, ίσως να παίξει αμυντικά στο πρώτο?
Όχι, ο Μεντιλίμπαρ μιλάει αυτονόητα, δηλαδή λέει πράγματα τα οποία ισχύουν. Δηλαδή, χάσεις και κερδίσεις στο πρώτο μάτς είναι απλά μια πρώτη ένδειξη. Είναι ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-0, παίρνω το θετικό σενάριο. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα πει μετά το τέλος του αγώνα τίποτα δεν έχει κρυθεί, γιατί υπάρχει δύσκολο επαναληπτικό. Και έτσι είναι τα πράγματα.
Εγώ να το πω λίγο διαφορετικά. Με βάση τους προπονητές, όχι, δεν είναι δική μου ατάκα. Έχουμε διδαχθεί από τα προκριματικά των Ολυμπιακών Διοργανώσεων ότι το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα και οι δύο ομάδες πολύ μαζεμένες. Γι' αυτό και το δεύτερο, σε αυτό αναφέρθηκε στην ουσία με τη Λίμπα, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι λοιπόν σωστό αυτό που λέει. Ότι θα είναι δύο διαφορετικά μάτσου, λέει. Δεν μπορεί να τα συγκρίνεις.
Καταρχάς,
προκριματικές φάσεις αυτό έχουμε δείξει. Ναι. Πρώτο μάτς και οι δύο ομάδες μαζεμένες, κλειστές.
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Γενικώς. Στο... όλη η νοοτροπία τους. Και στο δεύτερο ξαφνικά τις βλέπεις διαφορετικές.
Ναι.
Μπορεί να έχει διαμορφωθεί μάλιστα και ένα αποτέλεσμα που να σε αναγκάζει να είσαι διαφορετικός και πολύ διαφορετικός.
Απλά θα είναι μια πρώτη ένδειξη αυτό το πρώτο παιχνίδι εν όψη του επαναληπτικού. Τώρα κοίταξε αν υπάρχει.
Θα δείξουν τις ταυτότητές τους οι δύο ομάδες ουσιαστικά σε πρώτη φάση.
Στο πρώτο μάτς δεν το δείχνουν. Δεν το δείχνουν ποτέ, αυτό σου λέω. Αυτό διδάσκουν ήδη οι προπονητές. Ποτέ δεν δείχνουν στο πρώτο μάτς την ταυτότητά τους. Στο πρώτο μάτς.
Και μιλάμε και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, έτσι, που είναι ακόμα πιο δύσκολη συνθήκη.
Βέβαια. Στο πρώτο μάτς πληγοί δεν θέλουν να φορτωθούν. Όχι να δείξουν ταυτότητα.
Οπότε αυτή είναι η λογική προσέγγιση που θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν άνοιξε τα χαρτιά του χθες για το τι ακριβώς έχει. Απλά, επαναλαμβάνω, από διάφορες σκόρπιες αναφορές του ρεπορτάζ, φαίνεται ότι προς εκεί καταλήγει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ταυτόχρονα να πούμε ότι αντιμετώπισε μικρό προβλήματα τραυματισμού και ο Ρέτσος, αλλά έδειξε ότι θα είναι έτοιμος 100% σήμερα. Γιατί με ένα δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου, εγώ θα βάζα και τον Τζολάκη που λείπει βέβαια ο Ολυμπιακός, έχει τις περισσότερες καθαρές αιστείες όταν παίζουν αυτοί οι τρεις μαζί στην άμυνα, και αυτό κάτι δείχνει. Οπότε είναι ένα challenge, όπως λένε οι νεότεροι, ένα τεστ χωρίς τον Τζολάκη πλέον, με τον Πόποβιτς, έναν ταλαντούχο goalkeeper, να δει τι μπορεί να κάνει σε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι όπως θα είναι με την Νάιμπέγγεν.
Αναρωτείται ο κόσμος τελικά τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός για την μετακίνηση του Τζολάκη στην Χαλ θα είναι όντως 15 εκατομμύρια.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, το λέγαμε και με τον Αντρέ Λουίς, π.χ. θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχουν τα fix ποσά τα οποία υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τον Αντρέ Λουίς που είναι κοντά στα 16 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα είναι
τα μπόνους.
Και βεβαίως ο Αντρέλους για παράδειγμα έχει και ένα ποσοστό μεταπόλυσης κοντά στο 20%, άρα μπορεί να ξεφύγει όλο αυτό το κομμάτι. Γενικά δεν είμαι φαν των χρημάτων, να σου πω την αλήθεια, όταν πουλάει μια ομάδα. Παρακολουθώ όμως ιδιαίτερα τα ποσά τα οποία πρέπει να δαπανίσει μια ομάδα για να καταλάβω κατά πόσο είναι πιθανή μια έλευση ενός ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Είναι μια ένδειξη.
Κάθομαι, και πολλές... εγώ Γιάννη κάθομαι και παρακολουθώ στο Transfer Market, το οποίο είναι ιδιαίτερα αναλυτικό στο ζήτημα, τα συν και τα πλην, για να καταλάβω και τα περιθώρια που λες για να, της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή έχεις πουλήσει, έχεις πάρει τις πωλήσεις τόσα, έχεις δώσει
το χρηματιστήριο των ποδοσφαιριστών.
Ναι, και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω στο τέλος της μεταγραφής περίοδου τι δυνατότητες έχεις.
Ναι, και αυτό μπορεί να συμβεί. Αν και πλέον όταν θελήσει κάποια ομάδα να κάνει την οικονομική της υπέρβαση, έχει τους τρόπους και παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλέον το cost control, πρώην financial fair play, υπάρχει τρόπος να καλυφθούν τέτοια κενά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να ασχολείται με τα ποσά αυτή. Πρέπει να ασχολείται με το αν η ομάδα του αποδυναμώνεται ή δυναμώνει και κατά πόσο αυτοί που έρχονται μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για γενική κατανάλωση.
Σωστό.
Και απλά να γεμίζουμε σελίδες ή να χτυπάμε.
Όχι, δείχνει, ξέρεις, για το φιλάθρο δείχνει την αξία. Όχι μόνο την ποδοσφαιρική του, αλλά και την αξία που έχει στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
Ξέρεις τι γίνεται τώρα, μου ανοίγει μια άλλη κουβέντα και νομίζω ότι σε αυτό θα συμμετέχει και ο Ηλίας. Όταν βλέπω το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και ακούς ξαφνικά να ψηφογυρίζουν εκατομμύρια και να λες γιατί
τι
δεν έδωσε 12 εκατομμύρια.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ένα μισό λεπτάκι τώρα.
Είναι ανισόρροπο.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Είναι και γενικότερο.
Αυτό πάντα ίσχυε. Καταρχάς δεν έχει να κάνει με την οικονομική κρίση της εποχής μας. Αλλά θέλω να πω ότι να σου αντιμετωπίσουμε λογικά. Εκεί που σπρώχνει ο κόσμος τα λεφτά του, εκεί δίνονται και αυτά τα ποσά, παιδιά.
Ναι.
Το θυμάμαι αυτό από μικρό παιδί, Γιάννη, που λες τώρα, που αντιδρούσε ο κόσμος γιατί μάθαινε ότι ο χι τραγουδιστής παίρνει τόσα τη βραδιά. Βέβαια, αφού εσείς τα δίνετε, ρε παιδιά, τα τόσα χρήματα. Ποιος θα τα πάρει, ο καταστηματάρχης?
Επίσης, είναι και κάτι άλλο.
Κατάλαβα.
Υπάρχει γκρίνια αρκετών σε διάφορες ομάδες, σε διάφορα αθλήματα, γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια. Όταν θέλεις τον ακριβό παίχτη, θα το ακριβοπληρώσει. Δηλαδή είναι ένα αλληλένδετο κομμάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τη παρούση αυτό. Απλά ως μια ένδειξη το ανέφερα για να δούμε λίγο.
Εγώ χθες ανακάλυψα μια καινούργια ομάδα στον κόσμο. Δεν την γνώριζα. Τη λένε Νεόμ, είναι στη Σαουδική Αραβία και εκεί θα παίξει ο Γιώργος Μασούρας.
Μας έχει πληρώσει πριν δύο χρόνια στην εκπομπή του στοιχήματος για την άνοδο από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη. Να το ξέρει αυτό.
Είναι
Ναι.
Δεν τη γνώριζα, σου λέω. Έμεινα κάγκελο όταν άκουσα το όνομα αυτό. Πια λέω.
Νόμιζες ότι είναι αρχικά εταιρεία.
Νόμιζα ότι είναι εταιρεία, ότι είναι καμιά βιομηχανική ομάδα.
Γιατί οι Σαουδάραβες με αυτά ασχολούνται.
Και δεύτερον, νόμιζα έτσι όπως την άκουσα ότι. Δεν πίστευα ότι είναι από τη Σαουδική Αραβία. Νόμιζα ότι είναι κάπου αλλού.
Έχει όμως μικρές ρίζες εδώ και 3 χρόνια Ελλήνων. Όχι απαραίτητα παιχτών. Ανθρώπων που τις τηλεφώνουν. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έτσι με είχε κάνει να ασχοληθώ και λίγο περισσότερο στοιχηματικά, το ξαναλέω έτσι. Δεν θέλω να την παρακολουθώ. Και οι πιο παλιοί φίλοι, ειδικά από πρόπερση, θυμούνται αυτή την ομάδα.
Το Μασούρα τον ανέφερε επίτηδες, βέβαια, γιατί στη μοναδική αναμέτρηση φιλική ήταν του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ μέχρι το 24. Είχε σκοράρει στο 2-0 του Ολυμπιακού. Είχε σκοράρει τότε και ο Ζέστορ Μαρτίνς. Αυτή είναι η μοναδική εμπειρία των δύο ομάδων μεταξύ τους.
Ναι.
Λοιπόν, μου δίνεις μια καλή πάσα να δούμε λίγο και με τα γραφικά πλέον. Θυμίζω 9 η ώρα το σημερινό παιχνίδι, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται μέσα από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και βεβαίως από την Eraspor ραδιοφωνικά. Τώρα τι γίνεται με τα γραφικά του Ολυμπιακού. Το πιο πρόσφατο που έχει να κάνει είναι με τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος πλέον για τα επόμενα 2 χρόνια μετακομίζει ή μάλλον επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία με μια ενδιάμεση στάση λίγων μηνών εδώ που ήταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. 7,5 χρόνια περίπου ήταν στους Ερυθρόλευκους, δεν το λες και λίγο, για έναν παίχτη που βοήθησε σημαντικά τους Ερυθρόλευκους και μάλιστα με αρκετά γκολ κρίσιμα και ήταν και από τα Ελληνόπουλα που επικρίθηκαν αδίκως κατά την σε αρκετά σημεία.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές Ελλήνων παικτών αυτή του Μασούρα. Ας λένε ό,τι θέλουν κάποιοι.
Και ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες, εγώ θέλω να σταθώ και σε αυτό το κομμάτι. Και δημοσιογραφικός τόσο όσο, έτσι, γιατί υπάρχει πάντοτε μια λεπτή διαχωριστική γραμμή, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει μια σπουδαία καριέρα στο Ολυμπιακό. Έχει αφήσει τα δικά του νούμερα, τις δικές του αναμνήσεις και ένας εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού. Οπότε αποχωρεί για την ΕΟΜ και αυτό είναι και ο λόγος που δεν ήταν στην αποστολή του σημερινού αγώνα, όπως και ο ΕΣΕΛ λόγω τραυματισμού. Το νούμερο 2 όσον αφορά τις μεταγραφές, γιατί αρχίζει και ξεφορτώνει το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταρχάς να διευκρινίσουμε, χωρίς να υπολογίζω τον Τζολάκη στο ρόστερ του Ολυμπιακού, χωρίς να υπολογίζω τον Αντρέ Λουίς, χωρίς να υπολογίζω τον Μασούρα, έχει 27 παίχτες. Βέβαια στους 27 βάζω και τον Γιαζίτζη, ο οποίος είναι τραυματίας. Το λέω γιατί χθες ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι θέλουμε ένα ρόστερ 25 παίχτων. Ένας άλλος παίκτης που φαίνεται ότι αποχωρεί για Ιταλία, βέβαια πολλά έλεγαν, ανέφεραν για την Πάρμα, αλλά φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή, στην τελευταία στροφή, η Παλέρμο έχει κάνει μια γενναία πρόταση, περίπου στα 4 εκατομμύρια, για το Σφεφέτσα, ο οποίος θυμίζει ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε 5,5 εκατομμύρια στην Κόμο. Εδώ έρχεται πάλι η προηγούμενη συζήτηση που λέγαμε για τα ποσά. Γνωρίζαμε για τα 8 εκατομμύρια. Τα 8 εκατομμύρια ήταν με προϋπόθεση επίτευξης στόχων, μπόνους κτλ. Είναι 5,5 τα λεφτά τα οποία χρήματα που έδωσε ο Ολυμπιακός. Περίπου στα 4 εκατομμύρια δίνει η Παλέρμο. Θυμίζω ότι το δεύτερο μισό έχει αγωνιστεί δανεικός στην Πάρμα. Οπότε είναι μία ή άλλη με τον 29χρονο μέσο επιθετικό. Και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο. Και βεβαίως περιμένοντας και τα τυπικά της υπόθεσης που έχουν να κάνουν και με τον Τζολάκη και με τον Αντρέ Λουίς.
Μάλιστα. Τι άλλο. Α, χάρηκα πολύ που είδα τον Χρήστο Μουζακίτη στη φυσική συνέντευξη τύπου. Του εύχομαι, και νομίζω θα με καταλάβεις τι εννοώ, να ξαναπάρει τα πάνω του τη φετινή σεζόν.
Να.
Γιατί νομίζω ότι πέρσι έμεινε λίγο πίσω τελικά.
Ξέρεις τι γίνεται τώρα, αν είχες μια άλλη κουβέντα. Είναι πως βλέπει ο καθένας το ίδιο γεγονός και πως το αξιολογεί.
Σωστό, ναι.
Προσωπικά θα σου πω την άποψή μου, και αν θες και η διαφωνία το συζητάμε, θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Μουζακίδης. Δεν λέω ότι ήταν
αυτό
ο Μουζακίδης
και εγώ,
ναι, της πέρσινης χρονιάς, αλλά δεν είναι εύκολο κάποιοι παίχτες, και μάλιστα και ο Στρεφέτσα το έχει πει αυτό, φεύγοντας από τον Ολυμπιακό για να πάει στην Πάρμα, ότι ήθελε χρόνο για να δείξει κάποια πράγματα. Και το έχω ξαναπεί, οι παίχτες δεν είναι διακόπτες, ανεβάζω, κατεβάζω, παίζω τώρα, ξαναπαίζω μετά από τρεις εβδομάδες και είμαι οκ. Okay. Θα μου πεις, οφείλει να είναι έτσι. Σωστό και αυτό. Όμως, για να επιστρέψω στην περίπτωση του Μουζακίτη, που είναι από τους πλέον ταλαντούχους Έλληνες που έχουμε σε αυτή την ηλικία και με όλο το μέλλον μπροστά του, εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και περισσότερο χρόνο να του δώσω με τη Λίβαρ. Όπως και εδώ, θα σου πει κάτι άλλο. Και το λέω τώρα παραμονή του αγώνα, έτσι, και κάνοντας μια γενικότερη αποτίμηση.
Και το περιμένουμε και βασικό, γι' αυτό και τον είδαμε και στην ένδειξη τύπου. Ναι.
Περίμενα και περιμένω να δω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες.
Ναι.
Γιατί το έχει πει ο ίδιος ότι εμπιστεύομαι, θέλω τους Έλληνες. Θέλω να το δω. Π.χ. δεν το είδαμε τον Καλογερόπουλο πέρυσι. Νομίζω ότι άξιζε το παιδί να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, και αυτός ήταν και ο λόγος επί της ουσίας που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Περίμενα να δω και από κάποιους άλλους παίχτες να δοκιμαστούν περισσότερο. Βλέπα Πνευμονίδης, που είναι το δεκάρι του Ατρόμητου. Θα μου πεις, άλλα τα μεγέθη, άλλα. Δείξε σε ένα εύρος χρόνου όσο μπορείς να το έχεις, γιατί θέλεις ένα μικρό ρόστερ. Αυτό έχει ούτως ή άλλως ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά για να επιστρέψουμε, εγώ νομίζω ότι αν δοθεί περισσότερο χρόνο συμμετοχή στον Μουζακίτη, θα δείξει αυτά τα στοιχεία και ακόμα περισσότερα από αυτά τα οποία τον διακρίνουν, και είναι και πάρα πολλά.
Σωστό.
Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός αποκλείσει την Αϊμέχεν ή Ναϊμέγγεν, όπως θέλετε, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Gilloise με την Bodø/Glimt ή την Bodø/Glimt.
Δεν ξέρω ποια θα προκριθεί, αλλά νομίζω ότι το ζευγάρωμα αυτό, είπαμε και χθες, αν θυμάσαι, ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από το άλλο ζευγάρωμα που ήταν υποψήφιο.
Ναι. Κοίταξε, καταρχάς.
Εγώ εύχομαι στον Ολυμπιακό, αν το δούμε Ολυμπιακά το ζήτημα, να περάσει Saint-Gilloise και όχι η Bodø/Glimt.
Αυτή τη στιγμή, στη δική μου ματιά, είναι 51-49% να περάσει η Union. Βέβαια, θα μου πεις, η Bodø/Glimt είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Έχει και το πλεονέκτημα του γηπέδου, που είναι αυτό το υβριδικό, συνθετικό κτλ. Που δυσκολεύει πάρα πολλές ομάδες.
Έχει τρομερά αποτελέσματα στην έδρα της.
Ναι, να ξέρουμε κάτι, ότι η Bodø δεν είναι η ίδια ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τότε, με άλλο προπονητή. Λείπει ο πολύ καλός χαφ, ο πολύ καλός επιθετικός. Έχει διαφορές, δεν είναι τόσο καλή. Όμως, εδώ ίσως πρέπει να ευχηθούμε να περάσει λιγότερο ικανή ομάδα. Συμφωνώ ότι νομίζω θα του τέριαζε περισσότερο η Union Saint-Gilloise, μια ομάδα που αξίζει να δει κανείς τα τελευταία 5-6 χρόνια πώς έχει λειτουργήσει, πώς έχει ανέβει, πώς έχει εδραιωθεί και στο πρωτάθλημά της. Και νομίζω για τις ελληνικές μικρομεσαίες ομάδες είναι ένα υπόδειγμα να πάρεις πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα σε όλα τις τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα, με λίγα χρήματα, πόσο έχει ανεβάσει την αξία της στην αγωνιστική, στην πραγματικότητα.
Μου έκανε εντύπωση όταν ήταν στη δεύτερη κατηγορία, όπου μέσω LinkedIn είχε ψάξει να βρει σκάουτερ για να στελεχώσει την ομάδα με παίχτες που αγωνίζονται σε β' εθνικές άλλων χωρών με προοπτική μεταπόλησης. Σκέψου πως όταν είχαν πάει οι άνθρωποι σε άλλο επίπεδο, να βρεις έναν άνθρωπο με στοιχεία αξιοκρατικά, και τη βοήθησε αυτό το πράγμα. δεν θέλει να αφαιρέσει το βελγικό στοιχείο πολύ σε σχέση με άλλες ομάδες και είναι μια ομάδα που παράγει παίχτες. Δηλαδή, παίρνω, επενδύω, πουλάω ακριβά. Ένα πράγμα το οποίο για μικρομεσαία ομάδα τη βοηθά και αυτό φαίνεται εδώ και τώρα. Όταν θα έρθει η στιγμή, θα μιλήσουμε. Ας γίνει πρώτη δουλειά.
Σωστά,
θυμίζω
σωστά.
Ότι όταν περάσει η Μέγγεν, το πρώτο παιχνίδι ή 18 ή 19 είναι στο Γιώργος Καραϊσκάκης και πάλι παίζει ως γηπεδούχος Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς.
Κατόπιν ποτέ... κληρώσεως. Ναι, το εξηγώ, το είπα και εχθές, θα το ξαναπώ και σήμερα. Λόγω κλήρωσης είναι γηπεδούχος. Δεν παίζει ρόλο στους προκριματικούς το αν είσαι ισχυρός ή ανίσχυρος. Παίζει ρόλο μετά τη league phase.
Στα νοκάουτ.
Στα νοκάουτ, ναι.
Πολύ σωστά. Αλλά επαναλαμβάνω, μην νομίζει κανείς ότι και η Ναϊμέγγεν είναι μια εύκολη υπόθεση στον Ολυμπιακό και ειδικά τον Ολυμπιακό των φιλικών αγώνων που είδαμε. Έτσι. Οπότε πρέπει να δούμε το πρώτο δείγμα σήμερα που θα δείξει ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει σε συνδυασμό με τον επαναληπτικό. Για να ταιριάξουν και αυτά που είπε με τη Λίμπαρ για τα δύο παιχνίδια. Και μετά βλέπουμε αν θα είναι Μπόντογκλιν ή Ουνιόν Καρολίνα.
Είπαμε ότι οι δύο ομάδες σήμερα θα είναι συγκρατημένες.
Ναι.
Στο άλλο παιχνίδι θα εμφανίσουν.
Θα είναι διαφορετικές στο άλλο. Θα το δεις. Είναι
προσωπικά...
ο κανόνας. Θα μου πεις δεν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Πάντα υπάρχουν.
Προσωπικά πάντως το over το βλέπω σήμερα.
Παρά, τις... Παρά το συγκρατημένο.
Ναι. Εγώ θα σας κοντράρω λίγο σήμερα. Θα δούμε.
Εντάξει, και ώρα, και θα για τους Ολλανδούς είναι μεγάλη μέρα. 18 χρόνια έχουν εμφανιστούν στην Ευρώπη. Καλά το είπε ο προπονητής. Θα πρέπει να δείξουμε πολλά πράγματα.
Και δεν είναι λέει.
Ναι, και δεν είναι, λέει, εγωιστικό. Πρέπει, λέει, αφού γυρνά μετά από 18 χρόνια. Είναι πάρα πολύ φυσιολογική η αντίδρασή του.
Μάλιστα. Και μάλιστα υπήρχαν και χθες Ολλανδοί, έξω από το Καραϊσκάκη, που φωτογράφησαν, έκαναν τη βόλτα τους στον Πειραιά, με τις φανέλες της ομάδας. Η 1600 εσύ δεν έχει πάρει να η Μέγγεν. Οπότε θα δούμε τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 9 και ενώ από τις 8.30 θα υπάρχει και το pre-game εδώ στην Ερασπορ με τα όσα θα συμβαίνουν σε αυτό το παιχνίδι.
Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Ράνιο, πάρα πολύ για όλη αυτή την πληροφόρηση.
Βασίλης Παπανικολάου στην μετάδοση, είπαμε, του παιχνιδιού. Να είμαι και ο Ολυμπιακός.
Στις 9.
9 η ώρα από την Ερασπορ και την Κοσμοτέ τηλεοπτικά.
Πάμε να κάνουμε εμείς ένα μικρό break.